Matayo umutwe wa 15. Nuko abafarizayi n'abigisha amategeko baturutse Yerusalemu basanga Yesu baramubaza bati,
kuki abigishwa bawe barenga ku muhango wa basogokuruza? Kuki mu gihe cyo gufungura batabanza gukaraba?
Yesu arababaza ati,
kuki mwe murenga ku mategeko y'Imana mukihambira ku mihango yanyu? Imana yaravuze iti, wubahe so na nyoko, kandi iti uzatuka se cyangwa nyina azicwe. Naho mwebwe muvuga ko umuntu yabwira se cyangwa nyina ati cyo najyaga kugufashisha ngomba kugitura Imana, ntaba cyubaha se cyangwa nyina. Bityo mukamuhinduye ubusa amategeko y'Imana mwitwaje imihango yanyu. Mwandyarya mwe, Izayi yabahanuye uko muri agira ati, aba bantu bampoza ku rurimi ariko imitima yabo ikamba kure, barushywa n'ubusa bansenga, kunyigisho bigisha ari amategeko y'abantu gusa.
Nuko Yesu ahamagara rubanda arababwira ati,
nimuntege amatwi kandi musobanukirwe ibi. Igihumanya umuntu si ikijya mu kanwa, ahubwo ni ikikavamo.
Ubwo abigishwa be baramwegera baramubaza bati,
uzi ko abafarizayi bumvise ibyo uvuze bikabarakaza?
Yesu niko kubasubiza ati,
agati kose katatewe na Data uri mu ijuru kazarandurwa. Nimubareke, ni impumyi zirandata izindi. Iyo impumyi iranda sindi impumyi, zombi zigwa mu rwobo.
Petero nibwo amubwiye ati,
dusobanurira ayo marenga.
Yesu aramusubiza ati,
mbese namwe murabaswa bigeze aho? Ntimwumva se ko ikintu cyose kinjiye mu muntu kinyuze mu kanwa kijya mu nda nyuma kikamuvamo kinyuze epfo? Ariko igisohoka mu kanwa cyose kiba kivuye mu mutima, ni nacyo gihumanya umuntu. Kuko mu mitima y'abantu ariho hava imigambi mibi, ubwicanyi n'ubusambanyi n'ubujura, kubeshyerana no gutukana. Ibyo ni byo bihumanya umuntu, naho kurisha intoki zidakarabye si byo byamuhumanya.
Nuko Yesu avayo ajya mu karere gahereranye n'imijyi ya Tiri na Sidoni. Umugore w'umunyakananikazi wabaga muri ako karere aramusanga, avuga aranguruye ati,
nyagasani mwene Dawidi, ngirira impuhwe. Umukobwa wanjye yahanzweho n'ingabo ya Satani, ameze nabi rwose.
Maze Yesu ntiyagira icyo amusubiza, nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati,
musezerere kuko adusakuza inyuma.
Yesu arasubiza ati,
nta bandi natumweho uretse Abisiraheli bameze nk'intama zazimiye.
Uwo mugore araza aramupfukamira ati,
nyagasani mfasha.
Yesu aramusubiza ati,
si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa.
Umugore aramusubiza ati,
ni koko nyagasani, ariko kandi n'imbwa zitungwa n'ibigwa hasi bivuye ku meza ya bashebuja.
Yesu niko kumusubiza ati,
wa mugore we, ufite kwizera gukomeye, bikubere uko ubishaka.
Uwo mwanya umukobwa warakira. Nuko Yesu avaho agenda akikiye ikiyaga cya Galileya, azamuka umusozi maze aricara. Imbaga nyamwinshi y'abantu iramusanga, bamuzaniye abacumbagira n'impumyi, ibirema n'ibiragi, n'abandi barwayi benshi babashyira imbere ye arabakiza. Nuko rubanda batangazwa no kubona ibiragi bivuga, ibirema bikira, abacumbagira bagenda neza, n'impumyi zikareba. Nuko basingiza Imana ya Isiraheli. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati,
aba bantu barambabaje, dore uyu ni umunsi wa gatatu turi kumwe kandi ntibagifite icyo bafungura. None sinshaka kubasezerera kandi nta mpamba bafite, nzahita batsinda ku nzira.
Abigishwa be baramubaza bati,
kwa hantu hadatuwe twakuraho ibyahaza abantu bangana batya?
Yesu arababaza ati,
mufite imigati ingahe?
Bati,
dufite 7 n'udufi dukeya.
Nuko ategeka abantu kwicara hasi, maze afata iyo migati uko ari 7 na twa dufi, ashimira Imana arabimanyura, abiha abigishwa be, nabo babikwiza iyo mbaga. Bose bararya barahaga, bateranya ibisagutse byuzura ibitebo 7. Abariye bari 400, utabariyemo abagore n'abana. Nuko Yesu amaze gusezerera iyo mbaga y'abantu, ajya mu bwato yerekeza mu karere ka Magadani.